Ուրեմն, ամուսնությունը դու անբարոյականություն ես համարում։
Ես ավելի զորավոր բառով կարտահայտեմ այդ. ամուսնությունը ես համարում եմ պոռնկություն։
Էլեն,
այո, պոռնկություն, սրբագործված պոռնկություն, որով ամուսնություն ավելի ևս զզվելի պիտի լինի հասկացողի համար,
բացականչեց հեղինեն, և ինչպես երևում էր նրա վառվող աչքերից, ամենևին կատակ չէր անում։
Ամուսնությունը պոռնկություն չի լինիլ այն ժամանակ միայն, երբ կինը մարդկային իրավունքների տեսակետից համահավասար աստիճանի վրա կլինի կանգնած տղամարդու հետ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում, և երբ կինը ծախու առարկա չի լինի, այլ տղամարդու պես ազատ ընտրող։
Ցույց տուր ինձ, խնդրեմ, մի կին, մի հատիկ կին, որ ամուսնության գործում ազատ ընտրող լինի հանդիսացած։ Եթե խոսքդ իմ մասին է, կարող եմ հավատացնել քեզ, որ այո ասելիս ոչ ոք չի բռնաբարել իմ կամքը։
Հեղինեն քրքջաց իր ձայնի անախորժ ծկլթոցներով։
Եվ դու, միամիտ, կարծում ես, թե կարող էիր ասել ոչ,
բացականչեց նա։
Ոչ, չէիր կարող ասել, որովհետև նախ այդ բառը վաղուց ջնջված է կնոջ բառարանի միջից, և երկրորդ, եթե ոչ ասեիր, այդ միևնույնը կլիներ, թե ինքդ քեզ սովամահի դատապարտեիր։ Միթե այնքան չես հասկանում, որ սոցիալական այժմյան պայմաններում կինն ամուսնանում է նրա համար միայն, որ ինքն իրեն կերակրել չի կարող, որովհետև նրան չեն սովորեցրել և թույլ չեն տալիս իր հանալ քրտինքով հաց ճարելու։ Ուստի բոլոր այսպես կոչված օրինավոր ընտանիքների աղջիկները ստիպված են ամուսնանալ, այսինքն ճարել մի տղամարդ, որ պահե իրենց, այլապես նրանց կմնար կամ կուսանոց մտնել, կամ անառականոց։ Բայց որովհետև կուսանոցի դռներն ավելի նեղ են, ուստի եզրակացությունը պարզ է։ Ահա Վասիկ, սիրելիս, այդ է եղել բուն պատճառը, որ դու ասել ես այո, և ոչ թե այն, թե ոչ ոք չի բռնաբարել քո կամքը։ Կամքի բռնաբարումն այն ձևով, ինչ ձևով, որ հնումն էր կատարվում, մեր ժամանակում չկա իհարկե, նույնիսկ գյուղերում, բայց դրա փոխարեն կա այժմ այդ գերերջանի քնության հետևանքը, որ ավելի սարսափելի է։ Այդ հետևանքը հոգու և մտքի մասամբ բռնի և մասամբ կամավոր այն շղթայումն է, որի մեջ կաշկանդված կինը չի հասկանում իր դրությունը, կամ եթե հասկանում էլ է, չի իմանում ինչ անի, ինչպես դուրս գա այդ դրությունից, և կամա ակամա մնում է միշտ նույն կամազուրկ, նույն ճնշված, նույն բռնաբարված ողորմելի ստրուկը տղամարդու իր տիրոջ ձեռքին։
Բայց խո դու դեմ չես ամուսնությանը,
հարցրեց Մանեն, զարմացած ոչ այնքան նրա խոսքերի, որքան այն լրջության վրա, որով պաշտպանում էր նա իր մտքերը։
Ես դեմ եմ միայն ամուսնության այժմյան հարեմական կարգերին,
որոնց մեջ կինը նկատվում է ոչ ավելի, քան ծախու արարած, առանց որևէ իրավունքի, բայց մեկի ստրուկն ու հարճ լինելու անպայման պարտականությամբ։ Սա այնպիսի անբարոյականություն է, բարքերի այնպիսի այլասերում, որ այժմ ամուսնության դեմ սովորական պոռնկությունը, հավատացնում եմ քեզ, շատ օրինավոր, շատ ազնիվ բան է հանդիսանում։ Սովորական պոռնիկ կինը ծախում է իր մարմինը, և փոխարենը փող է ստանում փորը կշտացնելու համար։ Բայց նա ազատ է, նա անկախ է, ոչ մի պարտավորություն չի կաշկանդում նրան։ Նա վայելում է անհատի բոլոր իրավունքները, և երբ կամենա կարող է վռնդել իրեն գնողին։ Իսկ ամուսնացող բարոյական կինը, իրեն ծախելով հանդերձ, ինքն է փող տալիս իրեն գնողին, և դեռ խաչ ու ավետարանով էլ պարտավորվում է ցմահ հնազանդ լինելու նրան, այսինքն նրա ստրուկը լինելու։ Վերցնենք օրինակ քեզ։
Էլեն, այդ ինչեր ես ասում,
շշնջաց Մանեն, այս անգամ պարզորեն ապշած նրա հանդգնության վրա։
Ես խո նրա համար չեմ եկել քեզ մոտ, որ վիրավորես ինձ։
Այ, ես այդպես էլ գիտեի,
բացականչեց հեղինեն ծիծաղելով։
բուրժուական մորալը արդեն խոսեց քո մեջ, բայց անհոգ կաց, սիրելիս, ես ամենևին միտք չունիմ քեզ վիրավորելու, ես միայն ուզում եմ օգնել քեզ դուրս գալու կախարդական այն դրությունից, որի մեջ գտնվում ես դու Բադամյանի…
Խնդրում եմ, այդ մասին ոչ մի խոսք,
խստորեն ընդհատեց նրան Մանեն գունատվելով։ Հեղինեն նորից ծիծաղեց.
Մի վախենալ, այդ մասին չեմ խոսելու, որովհետև գիտեմ, որ ինձ չես վստահանում, չնայելով, որ ես քեզ անկեղծ սիրում եմ։ Էհ, ի՞նչ արած, այդ ավելի վատ քեզ համար։
Դառնորեն և մի քիչ վիրավորված ավելացրեց Հեղինեն։ Մանեն նորից մոտեցավ լուսամուտին։ Արևնայժմ խորն էր մտել սարի հետևը և արագորեն հանգցնում էր իր բոցավառ ճաճանչները։ Հորիզոնի բազմերանգ գույները, քանի հեռանում էին արևմուտքից, այնքան ավելի խունանում և աննկատելի կերպով միանում էին երկնքի լեղակագույն կապուտակի հետ։ Հորիզոնից դեպի վեր, դեպի երկնակամարի խորքն էին լողում սպիտակ ամպի նուրբ քուլաներ։ Կարծես դաշտի մեջ արածելով, հանգիստ դեպի իր գիշերային օթևանն էր գնում գառների ցրված մի հոտ։ Հեղինեն նստեց բազմոցի վրա, ոտը ոտի վրա դրեց և շարունակեց.
«Քո վարմունքով դու միայն հաստատում ես, որ իմ ասածը ճշմարիտ է, այսինքն, որ քո հոգին ու միտքը շղթայված են և շղթայված այն աստիճան, որ չես ուզում թույլ տալ ոչ մի ազատ կրիտիկա. Եթե հոգիդ ու միտքդ շղթայված չլինեին, այդպես չէիր տանջիլ ինքդ քեզ, չէիր աշխատիլ սպանել քո մեջ ազատ սիրո զգացումը, այդ բանը հանցանք համարելով. Հիշում ես, մի անգամ ինձ ասացիր, թե ամուստացած կինը իրավունք չունի սիրելու ուրիշ տղամարդու. Եվրոպացի կինը կծիծաղեր, եթե ավելին չասեմ, քո ասիական կլասիկ այդ խոսքերի վրա. Դրանից ավելի զորավոր ապացույց չէիր կարող տալ, որ հոգիդ ու միտքդ շղթայված են ստրկական կյանքի և բուրժուական մորալի մի որոշ, ուզում ես ասեմ, կրոնական սնահավատության մեջ, որից դուրս ամեն ինչ և ամենից ավելի ազատ սերը, սոսկալի մի հանցանք, մահացու մի մեղք է թվում քեզ. Ինչ հանցանք, սիրելիս, ինչ մեղք, ով է գրել այդ հանցանքի, այդ մեղքի կրիտերիումը? Ծննդաբեր կնոջ գլխին տղամարդու փափախ և բարձի տակ սոխաշար շամփուր դնող մեր պառավները? Ախր մեկ մտածիր, հոգիս, չէ որ դրանք, այդ պառավները, արսակավ նամոթալի ավտորիտետներ են քեզ պես կրթված, ինտելիգենտ մի կնոջ համար. Մի քիչ կոչում արա քո առողջ դատողությանը, այն կրթությանը, որ ստացել ես, այն գրքերին, որ կարդում ես, և կտեսնես, որ պառավական այդ ցնդաբանությունները մի ժանգոտ գրոշի արժեք անգամ չունին, և ընդունակ են միայն հոգեկան ապարդյուն տանջանքներ պատճառելու. Չեմ տեսնում ինչ է, որքան փոխել, մաշել և ջղային են դարձրել քեզ այդ հիմար տանջանքները. Ոչինչ ինձ վրա այնքան ծանր տպավորություն չի գործում, որքան այն, երբ տեսնում եմ, որ եզները իրենք են իրենց ոտով գնում և վզները լծան տակ կոխում. Այդպիսի տպավորություն ես գործում դու ինձ վրա, հավատա սիրելիս, որ մարդ բնության ձայնից ավելի լավ ղեկավար չի կարող ճարել իր համար, իսկ բնությունն ամենից առաջ սիրում է ազատություն, ազատություն ամեն բանի մեջ, և բնության ձայնն է միայն, որ ընդունակ է ցույց տալու ուղիղ ճանապարհը տարակուսանքների մեջ չմոլորվելու համար, միայն թե մարդ ականջ ունենա լսելու, հոգի ունենա ըմբռնելու և խելք ունենա հասկանալու. Բնության ձայնով եմ ես առաջնորդվել միշտ, և տես, ինձնից էլ ազատ, անկախ, կենսուրախ և անհոգ արարած… «Բնության ձայնը»,
շշնջաց Մանեն, կարծես ինքն իրեն, մտարու հայացքը հեռու հորիզոնին հառած։
«Դրանով խո անասուններն էլ են առաջնորդվում, բայց մենք որ մարդ ենք, աստծո պատկերը կրող էակ, բանական, իմացական արարած,
Հապա ինչու է մեզ տրված ամենաբարձր այս շնորը, այս բանականությունը, այս իմացականությունը? Ինչու համար մեր գլխի մեջ գործում է այս ուղեղը, մեր կրծքի մեջ բաբախում այս սիրտը, երբ մենք էլ, անասունների պես, պիտի ման գանք չորս ոտի վրա և կույր, կոպիտ, ստոր բնազդից զատ ուրիշ ավելի բարձր, ավելի վեհ, ավելի նվիրական և կարող ձայնի ղեկավարությունը չպիտի ճանաչենք։ Ուրեմն, քանդենք այս տները, մարենք մեր օջախները, գահնկեց անենք հանճարներին, կործանենք նրանց ստեղծած տաճարները, հալացենք, ոչնչացնենք ամեն բան, ինչ որ բարձր է անասնականությունից, ինչ որ վեհ է և սուրբ, ինչ որ աստվածային կնիք է կրում իր վրա։ Ուրեմն մոռանանք, մոռանանք ի սպառ, որ աշխարհիս երեսին դա եղել է մեկը, որ իր սեփական արյունով հանել է մարդկությունն անաստականությունից, փրկել է նրան հեթանոսության կապանքներից, բարձրացրել է նրան մինչև երկնքի աստղերը, և նորից իջնենք դեպի ցած, դեպի մեր նախնական վիճակը, գնանք ախորների մեջ դարման ուտենք, դաշտերի մեջ խոտ արածենք, թավալ գլոր գանք ցեխի մեջ և քաղցած ժամանակ հոշոտենք իրար, որովհետև այս է պահանջում բնության ձայնը։ Այս ես պահանջում, հա՞, այս է քո պահանջածը, բացականչեց Մանեն, հանկարծ ամբողջ մարմնով դառնալով դեպի հեղինեն, և նրա աչքերը վառվում էին ներքին բուռն հուզումից։ Մինչդեռ ես կասեմ, որ այն, ինչ որ դու ես քարուզում, սոփեստություն է, ստություն է, կեղծիք է, դիմակ է միայն, իսկ ճշմարտությունն այն է, որ դուք սարսափելի եսասերներ եք, բանական արարածի պատկերը կորցնելու չափ եսասերներ, ձեզ անծանոթ է քրիստոնեական գթության անձնվիրության, անձնազոհության, նույնիսկ պարզ խղճահարության զգացումը, որովհետև դուք միայն ձեր անձի մասին եք մտածում։ Դուք գոհ և երջանիկ լինիք, թե կուզ ուրիշները դժոխային տանջանքներ էլ կրեն ձեր պատճառով, այդ ձեր հոգը չէ, ահա թե ինչ մարդիկ եք դուք։ Հուզումից շառագունել էր Մանեի դեմքը, վզի և քունքերի վրա նուրբ կաշուտակ լցվել էին երակները, խոշոր աչքերը վառվում էին անկեղծ զայրույթով։ Նա այնքան գեղեցիկ էր այդ րոպեին, որ շատ էլ քնքուշ զգացումներ չունեցող ընկերուհին նայում էր նրան ուղակի հրճվանքով, և իր շարժում դեմքի չարաճճի ծամածռություններով կարծես աշխատում էր ավելի գրգռել նրան, որ նա ավելի գեղեցկանա։ Երբ Մանեն վերջացրեց, հեղինեն վեր թռավ, վազեց դեպի նա և գրեթե բռնությամբ տիրապետեց նրա ձեռքերին։
«Դու պաթոսով խոսել ես իմանում, ես այդ չգիտեի»,
բացականչեց նա ծիծաղելով։
«Հիանալի էր, երթվում եմ ազիզ արևովդ, հրճվանքով էի լսում և մանավանդ դիտում, որովհետև չես կարող երևակայել, թե որքան գեղեցկանում ես գրգռված խոսելիս. Երևակայում եմ, որ եթե դերասանուհի լինիս, և մի որևէ տրագիկական դեր լինիս կատարելիս, որպիսի ֆուրոր կհանես քո այդ գեղեցկությամբ, զայրույթի այդ անկեղծ ոգևորությամբ, կրծքային ձայնիդ այդ հրաշալի ինտոնացիաներով. Դե, շատ մի խլպլտալ, ձեռքերդ բաց չեմ թողնելու. Քո այդ սիրուն մոնոլոգից հետո ես միայն մի բան եմ ուզում հարցնել քեզ. Արդյոք իմ հայտնած մտքերն են քեզ այդպես գրգռում, թե ուրիշ որևէ մի բանով եմ մեղանչել քո դեմ? Իմ դեմ չէ, որ մեղանչել ես դու, այլ մեղանչում ես Աստծու դեմ։ Ինչով? Որ ժամ չեմ գնում, պաս չեմ պահում, չեմ հաղորդվում, և սիրում եմ քեզ? Որ դու Նասիբյանի կնոջն ու մորն այնպիսի աղետալի վիճակի մեջ ես դրել, ահա թե ինչով ես մեղանչել Աստծու դեմ։
Այլևս չկարողանալով հանդուրժել հեղինեի հեգնություններին, ուղակի շպրտեց նրա երեսին Մանեն։
Ինչ ասացիր?
Արագ հարցրեց հեղինեն, բաց թողնելով Մանեի ձեռքերը, և նրա ծիծաղկոտ դեմքը միակ ընդհարթում լուրջ արտահայտություն ստացավ, լի հետաքրքրությամբ և զարմանքով։
Նասիբյանի կնոջն ու մորն ես ասում։ Ինչ աղետալի վիճակ։ Ինչ կապ ունեն նրանք մեր խոսակցության հետ։ Ես քեզ չեմ հասկանում։
Այն աստիճան անկեղծ էր հեղինեի զարմանքը, որ Մանեն զղջաց, թե ինչու ինքն այդքան փոքրոքի եղավ ընկերուհու հեգնական նկատողությունների դեմ։ Եվ նրանից վրեժ լուծելու պախարակելի զգացումից դրթված, այդպես հանկարծ ու խստորեն ասաց այն, ինչ բանի համար որ եկել էր ընկերուհու մոտ, և ինչ որ կարելի էր ասել նրան ավելի մեղմորեն։ Նրա զայրույթը մեղմացավ, և նա այս անգամ բարեկամական, հանդիմանական տոնով պատմեց այն բոլորը, ինչ որ լսել էր այդ օր եկեղեցու բակում Հոռոմսիմից։ Պատմելիս աշխատում էր կարելույն չափ շարժել հեղինեի կարեկցությունը դեպի Նասիբյանի թշվառ ընտանիքը, և ուրախությամբ տեսնում էր, որ ընկերուհին լսում է մեծ ուշադրությամբ և հետս հետ է լցվում բարկությամբ։
«Ցած, ստոր, գարշելի մարդ»,
բացականչեց հեղինեն, այլևս չկարողանալով զսպել իրեն, և սաստիկ հուզված սկսեց անցուդարձ անել սենյակում, արագ, փոքրիկ, ջղոտ քայլերով, որի ժամանակ նրա ոտների տակ ճրճռում էր հատակի մի տախտակը։
«Հավատում եմ, կարծում ես չեմ հավատում, բոլոր բաներին հավատում եմ, ինչ որ պատմել է այն խեղճ պառավը. հավատում եմ, որովհետև այդ խոզի ճուտը, այդ չորացած ապուխտը ընդունակ է ամեն բանի. Ափսոս միայն, որ ես այդ բաները չեմ իմացել, թե չէ»։
«Իբր թե»։
Հեղինեն արագ նայեց Մանեին, և իսկույն քայլերի ընթացքը փոխելով գնաց կանգնեց նրա առջև։
«Միթե դու ինձ վրա այն աստիճան վատ կարծիք ունիս, որ չես հավատում ասացիս»։
Ասաց նա, խիստ լրջորեն նայելով ընկերուհու աչքերին։
«Ի՞նչ անեմ,
երդվեմ, որ հավատաս»։
«Ես քեզ լրջորեն ասում եմ, որ առաջին անգամն եմ իմանում նրա այդ ցածությունները, և որտեղից պիտի իմանայի, ինքը խո չէր պատմելու, թե չէ որ իմանայի»։ «Չես կարող երևակայել, թե որքան զզվում եմ այժմ նրանից, որովհետև չգիտես ախր, թե որքան աներես մարդ է, որքան հանդուգն, որքան լիրբ»։ «Այստեղս է հասցրել, այ…»։
Հեղինեն աջ ձեռքի ցուցամատը կոխեց իր չաղ կզակի տակ։
«Տիզ, կատարյալ տիզ, կպել պոկ չի գալիս. Իսկ դու ով գիտե ինձ ես մեղադրում. Շատ անգամ ուղակի դուրս եմ անում, բայց նա երեսը շան կաշի շինացելի շարունակում է թրև գալ հետևիցս, թե ինչ է, մի անգամ գլուխս քարովն եմ տվել»։ «Ախ, այս հիշողությունն ուղակի գժվեցնում է ինձ. որքան անփորձ, որքան հիմար եմ եղել առաջ. Տես, տես, այ, նա գալիս է. Որ ասում եմ, որ ասում եմ»…
կրկնեց հեղինեն, կարծես ֆիզիկական մի սուր ցավից աղաղակելով։ Մանեն լուսամուտից նայեց դեպի փողոց և տեսավ Նասիբյանին, փոքրիկ, արագ քայլերով դեպի հեղինեի բնակած տան դուռը դիմելիս։ Հետո բնազդմամբ նայեց ընկերուհուն և գրեթե վախեցավ, այն աստիճան փոխված տեսավ հեղինեի դեմքը։
«Ես կգնամ»…
ասաց նա անհանգստացած։ Հեղինեն արագորեն բռնեց նրա ձեռքից։
«Ուր»։ «Չէ, սպասիր, դու պետք է մնաս և տեսնես քո աչքով, որ ես երես չեմ տալիս նրան. ես հիմա եմ հասկանում, որ դու ինձ վրա այդ աստիճան զայրացած ես այդ սրիկայի պատճառով. քո բարեկամությունն այնքան թանկ է ինձ համար, որ ոչ մի պայմանով չէի կամենալ, որ դու որևէ կասկած տանեիր ինձ վրա. Խնդրում եմ, մնա»։
«Ոչ, աստվածը վկա, լավ կլինի, որ…»։
«Միևնույնը չեմ թողնիլ»…
ընդհատեց նրան հեղինեն այնպիսի համառությամբ, որ Մանեն ավելորդ համարեց պնդել իր հեռանալու վրա։
«Ինչքան վատ գաղափար ուզում ես, կարող ես ունենալ իմ մասին, բայց որ կարծում ես, թե այդ սրիկայի արարքների մեջ իմ մատը խառն է, այդ շատ ծանր է ինձ համար»։
Խիստ հուզված, նա պենստեն պոկեց քթից, թաշկինակով սրբեց ապակիները և նորից դրեց քթին։ Նա բոլորովին կերպարանափոխվել էր։ Սովորական չարաճճի, կենսուրախ արտահայտության հետքն անգամ չէր մնացել նրա դեմքին, և այդ կլորիկ ու փափլիկ դեմքի վրա մսերը նկատելի կերպով ցնցվում էին ջղաձգաբար։
Նա գունատվել էր, և փոքրիկ, կարծես մանկական բերանի կաս կարմիր շրթունքները, կրծում էր փղոսկրի պես պլպլող, պստիկ ու պինդ ատամներով. Իսկ ձեռքերը հետևը տարած, մսալի մատները բաց ու խուպ էր անում տարօրինակ կերպով. Կարծես պատրաստվում էր կատվի պես հարձակվելու Նասիբյանի վրա, հենց որ նա մտներ։